Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Hasil jajak pendapat terkini yang dikeluarkan oleh Institute for Social Policy and Understanding, yaitu organisasi nirlaba yang banyak melakukan penelitian mengenai warga Muslim Amerika, mengatakan jumlah masjid di Amerika saat ini mencapai lebih dari 2.700 buah dengan peningkatan sebanyak 31% dari tahun 2010. Apa saja persyaratan untuk membangun masjid di Amerika? Langsung saja kita simak laporannya berikut ini. Beragam rumah ibadah bagi berbagai penganut agama tersebar di Amerika. Namun, untuk membangun rumah ibadah termasuk masjid, diperlukan izin khusus dari pemerintah kota setempat. Izin tersebut dapat digunakan untuk berbagai rumah ibadah bagi umat beragama apapun, seperti dijelaskan oleh Arif Mustafa, presiden dari organisasi Indonesian Muslim Association in America, yang juga mengelola Masjid Imam Center. Masjid ini beroperasi sejak tahun 2014 di sebuah bangunan yang dulunya sudah memiliki izin rumah ibadah, namun lalu dijual.
Di Amerika itu, jadi kami waktu mengakuisisi, membeli ini, dalam proses itu kami meng-hire badan hukum, ya, law firm gitu ya, untuk melakukan studi ini. Nah, di studi itu mengatakan hasilnya di Amerika itu, kalau kita mengatakan ini adalah sebagai rumah ibadah, mereka izinkan. Entah itu ibadahnya nyembahnya ke sapi, nyembahnya ke matahari, ke api, as long as itu dikatakan ibadah, itu diizinkan.
Diaspora Indonesia Eka Kristanto adalah presiden dari Indonesian American Muslim Community di Texas yang beranggotakan warga Indonesia. Organisasi ini telah memiliki masjid sementara bernama Masjid Istiqlal yang dibuka pada tahun 2015 di daerah Sugarland, dengan fasilitas lapangan olahraga, taman bermain untuk anak-anak, serta sekolah keagamaan dengan jumlah murid yang melebihi 100 orang. Namun, organisasi ini juga tengah membangun masjid yang lebih besar di komplek yang sama untuk memfasilitasi berbagai kegiatan lainnya. Hingga kini, pembangunan masjid tersebut dilakukan secara bertahap.
Persyaratannya adalah kita buat desain, itu desain arsitektur. Kemudian kita juga masukkan desain construction, jadi gambar-gambar konstruksi yang akan kita buat. Mereka melihat banyak segi yang mereka lihat. Mereka lihat dari proporsi penggunaan tanah, antara tanah yang kita cover dengan bangunan dengan tanah yang tidak di cover. Kemudian berdasarkan itu, kita harus membuat kolam resapan air karena di Houston kan tanahnya jelek, tanahnya nggak meresap, jadi kita harus membuat kolam resapan air.
Tidak hanya itu, bangunan tersebut juga harus memiliki lapangan parkir yang sesuai dengan kapasitas gedung, fasilitas bagi jamaah penyandang disabilitas, serta sistem keamanan yang memadai, khususnya dalam menghadapi kebakaran.
Kalau misalkan bangunannya itu menampung lebih dari sekian orang, maka diperlukan semacam sistem pemadam kebakaran, semacam sprinkler gitu yang dari ceiling. Jadi dia melihat apakah itu ada, kemudian kalau bangunan itu bertingkat, mereka ingin ada fasilitas elevator yang bisa mengangkat orang ke atas. Jadi kalau misalkan ada orang yang disable, yang pakai kursi roda harus bisa ke lantai atas kalau memang tempat sholatnya di lantai atas. Kemudian juga mereka melihat parkiran, apakah jumlah mobil parkir itu sesuai dengan kapasitas gedung, apakah ada tersedia parkir yang cukup untuk disable, dan lain-lain. Jadi banyak faktor yang mereka lihat. Nanti setelah itu semuanya terpenuhi, baru mereka mengeluarkan izin. Oke, kamu sudah bisa bangun.
Diaspora Indonesia Haris Kuncoro adalah arsitek asal Indonesia di Baltimore, Maryland, yang sudah banyak menerima berbagai penghargaan. Ia ikut merancang pembangunan Masjid Istiqlal, juga Masjid Imam Center kedua yang masih dalam tahap perencanaan.
Menarik ya kalau bicara masalah desain masjid. Karena begini, masjid itu selalu orang-orang identik dengan kubah. Kalau bagi saya, masjid itu harus humble. humble-nya itu artinya dia bisa menyatu ke lingkungan, baik secara natural atau secara komunitas. Artinya apa? Kalau sekitar bangunan di situ dari bata gitu ya misalnya, ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang ada sekitar. Jangan bikin menara gading, jangan membuat masjid yang dari emas.
Meskipun begitu, para jamaah masih akan melihat dan merasakan nuansa Indonesia pada interior masjid, seperti dalam bentuk kaligrafi, juga pada konsep arsitekturnya.
Memang dari awal kita ingin seperti itu. Jadi misalnya katakanlah ada beberapa ornamen-ornamen. Kita bicara tentang ornamen ya, bukan berarti nanti masjidnya harus berbentuk seperti joglo gitu kan, ya enggak gitu ya. Tapi ornamen-ornamen tertentu yang bisa kita masukkan ke dalam desain interior kita gitu misalkan, atau di eksterior.
Terkait dengan pembangunan Masjid Istiqlal, Indonesian American Muslim Community memiliki harapan tersendiri seperti dikatakan oleh Eka Kristanto.
Ide kita, cita-cita kita atau konsep kita waktu ingin mendirikan masjid adalah kita ingin sekali membuat Masjid Istiqlal ini sebagai pusat pengenalan pemikiran-pemikiran Islam yang berkembang di Indonesia.
Dari Washington DC, Dania Iman, Ariadna Budianto, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Sandy Hook Promise, sebuah organisasi nirlaba yang misi utamanya mencegah kekerasan senjata, telah meluncurkan program percontohan selama 5 tahun untuk mencegah penembakan di sekolah dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman. Program itu bermitra dengan sejumlah sekolah di kota New York. Tim VOA melaporkan. Para siswa sekolah menengah CIS 303 terlihat asyik menyimak penjelasan Sarah Militeo, Wakil Direktur Sandy Hook Promise, sebuah organisasi yang didirikan sebagai tanggapan terhadap penembakan di sekolah dasar di Connecticut pada tahun 2012. Siang itu, mereka diarahkan untuk belajar menjadi lebih inklusif secara sosial dan terhubung dengan sesama siswa.
Have some strategies for you that will help you if you're worried that you're shy or you feel.
CIS 303 adalah salah satu dari sejumlah sekolah di Distrik 9 di Bronx, New York, yang hari itu belajar mengenai inisiatif Start with Hello atau Mulailah dengan Halo. Bagian dari program yang diajarkan oleh Sandy Hook Promise untuk menumbuhkan semangat bersosialisasi. Menurut Militeo, berteman atau bersosialisasi bisa menurunkan kemungkinan terjadinya aksi penembakan di sekolah.
Someone who's feeling alone, disconnected, unseen. Someone who's feeling like
seseorang yang merasa sendirian, terisolasi, tidak diperhatikan, seseorang yang merasa dirinya bukan bagian dari apa yang sedang terjadi, dapat menyebabkan beberapa hal yang sangat buruk. Paling ekstrim, seseorang melukai dirinya sendiri atau orang lain. Dan itulah yang berusaha kami cegah.
Kepala Sekolah CIS 303, Monica Brady, menekankan pentingnya program ini dalam membantu siswa agar merasa diperhatikan.
The number of eighth graders running around trying to find sixth graders who look lonely. Like, hi.
Banyaknya siswa kelas 8 yang berlarian mencari siswa kelas 6 yang terlihat kesepian, seperti, "Hai, apakah kamu kenal seseorang? Bolehkah saya memperkenalkan diri? Ayo bermain bersama kami selama beberapa hari." Ini sungguh menakjubkan. Ketika Anda merasa diperhatikan, kecil kemungkinan Anda untuk melakukan kekerasan atau mempunyai pikiran-pikiran kekerasan.
Chief Program Officer Sandy Hook Promise, Crystal Garen, mengatakan organisasinya telah membantu mencegah setidaknya 16 rencana penembakan di sekolah di berbagai penjuru Amerika Serikat.
We're seeing young people able to develop relationships with one another. They're using the language.
Kami melihat anak-anak mampu mengembangkan hubungan satu sama lain. Mereka menggunakan bahasa yang diajarkan program kami. Mereka bisa mengatakan, ketika saya melihat seseorang, saya tahu bagaimana melakukan intervensi, bagaimana meminta bantuan, bagaimana caranya menjalin hubungan. Jadi, generasi muda menggunakan bahasa program untuk memfasilitasi hubungan sosial, untuk memberi tingkat dukungan yang tepat bagi generasi muda yang mungkin berada dalam krisis.
Para siswa menyambut program yang ditawarkan Sandy Hook Promise, Noreyi, seorang siswa perempuan, mengungkapkan,
like, new students, they don't have friends, so like, mostly
kami biasanya khawatir dengan siswa baru. Mereka tidak punya teman.
Arif Budiman, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah metode pembangunan rumah baru yang berakar dari penggunaan batu bata kuno menawarkan alternatif baru perlindungan dari kebakaran hutan, gempa bumi, angin kencang, dan banjir, sekaligus bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Bahan rahasianya, blok cetakan tanah yang dipadatkan, yang terbuat dari lumpur. Informasi selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Shelley Schlender dari kota Superior di negara bagian Colorado berikut ini. Bangunan rumah-rumah baru nampak bermunculan di seputar kota Superior, Colorado, di mana 2 tahun yang lalu, angin kencang memicu kebakaran hutan yang menghanguskan lebih dari 1,000 rumah penduduk. Kebanyakan konstruksi rumah baru di Amerika menggunakan bahan umum yang mudah terbakar. Namun, jenis bangunan rumah baru ini terbuat dari blok tanah yang dipadatkan, sehingga tidak akan terbakar. Lisa Murray adalah teknisi konstruksi yang menangani proyek pembangunan tersebut.
The client called me and said that he was triggered still by the sound of strong winds and wanted a home that was obviously fire resistant or fireproof even.
Lisa menjelaskan bahwa ada klien yang menelponnya dan mengatakan bahwa dirinya merasa terganggu dan cemas saat mendengar suara angin yang sangat kencang. Ia juga menginginkan bangunan rumah yang dapat dipastikan tahan api atau tak dapat terbakar. Lisa Murray adalah pendiri perusahaan Nova Terra yang membuat blok tanah yang dikompres dari tanah berlumpur yang mengandung banyak pasir dan tanah liat. Sebagai bahan perekat, mereka menambahkan mineral kapur. Campuran tersebut lalu dimasukkan ke dalam cetakan untuk dipadatkan. Setelah dicetak, balok-balok tanah tersebut dibiarkan mengering di udara terbuka selama 1 bulan hingga siap digunakan. Pada sebuah lokasi bangunan dekat kota Longmont, Lisa beserta tim pekerjanya menyisakan ruang di antara deretan blok tanah tersebut untuk diisi dengan insulasi. Sementara kerangka di dalam dinding batu membuat bangunan itu tahan gempa.
So it's going to maintain its strength in the hundreds if not thousands of years. I hope this building will be standing.
Lisa mengatakan bahwa ia berharap bangunan tersebut akan tetap kokoh dan berdiri selama ratusan atau bahkan ribuan tahun ke depan. Sementara itu, di kota Superior, pemilik rumah yang terbuat dari cetakan blok tanah yang dipadatkan, Matteo Rebeschini, mengatakan bahwa ia tak akan pernah lupa bagaimana hembusan angin kencang yang menderu mengguncangkan rumahnya yang waktu itu terbuat dari kayu. Saat rumahnya terbakar, ia berlari menyelamatkan diri. Kini dengan rumah barunya yang terbuat dari cetakan blok tanah, ia dapat merasakan ketenangan.
So this methodology of construction, it basically, you know, the house will not shake. You will not feel the wind from inside the house, even if it's very windy outside.
Matteo mengatakan bahwa dengan metodologi konstruksi yang baru ini, rumah tidak akan goyang dan kita tidak akan merasakan kencangnya angin dari dalam rumah, walau angin bertiup dengan sangat kencang di luar. Bangunan juga lebih kokoh dengan mengandalkan kekuatan konstruksi batu bata modern dan pengetahuan dasar bahwa tanah tidak dapat terbakar. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
You must be Princess Alien.
That's me!
Nicole Kidman, Javier Bardem, dan Rachel Zegler menghadiri acara Karpet Biru pemutaran perdana film animasi baru Netflix Spellbound 11 November lalu di New York. Film animasi musikal itu mengisahkan tentang seorang gadis muda bernama Alien yang disuarakan Zegler saat memulai petualangan di dunia penuh keajaiban Lumbria. Misinya adalah mematahkan mantra yang telah memecah belah kerajaannya dan mengubah kedua orang tuanya yang disuarakan oleh Kidman dan Bardem menjadi monster. Pada acara pemutaran perdana itu, Kidman mengungkap bahwa dirinya takut bernyanyi dalam film lagi.
I'm always scared when I sing, but I also was really happy to be able to be a part of this and obviously.
Saya selalu takut saat bernyanyi, tapi saya juga sangat senang bisa menjadi bagian dari film ini. Dan jelas film ini dipimpin oleh seorang perempuan, sehingga fantastis. Jadi saya senang sekali bisa bersenang-senang dalam film ini.
Sementara itu, Bardem mengaku senang diminta bergabung dengan para pemain lainnya, karena ia belum pernah berakting dalam film animasi. Ia pun merasa nyaman dengan teknik penyutradaraan Vicky Jansen.
She's a great actress director. She was directing me in every line, every intention, every.
Dia sutradara yang hebat. Dia mengarahkan saya dalam setiap baris dialog, setiap niat, semuanya untuk membentuk sesuatu yang tidak saya ketahui bagaimana wujud akhirnya. Misalnya dari segi desain.
Pemain lainnya, Jennifer Lewis, juga memuji Jansen dan keberaniannya.
I walked out of the theater so lifted and so happy and proud that I was a part of this.
Saya keluar dari bioskop dengan perasaan sangat tergugah dan sangat senang, sekaligus bangga karena menjadi bagian dari film ini. Karena butuh keajaiban untuk membuat film ini. Tidak mudah membuat sesuatu yang tidak mengikuti stereotip animasi yang ada.
Down your weapons.
Princess?
I said drop them. Guess we gotta be a bit more specific.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Sire.
Dad. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!